Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bana Ramazan başlangıcından beri kıssat-ı nihaya dersini alıp oraya yapız. Bana şu Allah'ın izni bilen bir mübarek boyan derslerde siz bilen biz bana şu gün geçe ruh hakkında yaklaştık. Mana shu darslarni o'rganishlik asnosida ruh va jasad ularni qiyomat kunida bir-biri bilan husumatlashishiga, ruhni insonning jasaddan ajrab chiqib ketishligi, qabr haqida gaplashdik. Qabrning ne'matlari, qabrning azoblari, qabrni bir siqib qo'yib yuborishligi, uni kengligi, torligi hamda qiyomatni katta-kichik alomatlarini o'rganib o'rgangan bo'ldik. Xususan Dajjolning chiqishligi, Ya'juj Ma'jujning zohir bo'lishligi, İsa aleyhisselam düşüşlüğü. Hem de kıyamet saati kirgenliğini bildirip, surga birinci metre nafurluk, kıyamet saati başlangenliği. Hem de insanlar kabirlerine kirip, hem de hakim o genliğinden ki Allah da Allah ikinci metre nafaya büyürgenliği. Hem de insanların kabirden çıkıp gelişlikleri, mahşerdeki halatlarını görüp çıkan bulduk. Mahşerde insanlar kimisi kimlik, kimisi yalangaçtırdı. Kimisinin kitabı on koludan verildi. Kimisinin kitabı orqa tomondan chop qo'lidan berildi. Ular hisob kitobga Alloh taolaning ro'barasida turishlikka amr qilindilar. Mahsharni ba'zi ko'rinishlari haqida yana darsimizni davom ettirgan bo'lamiz. Astagfirullah. Va bajadu ma amilu hadira va la yazlimu robbuka ahada. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mana kechagi darsimizda va la tuzlamuna naqira ana shu naqir kalimasini mufassirlar ta'limini shunday berishdiki, tarixini. Xurmo donasi yilganda xurmoni danagini ustida ozgina pardasi bo'ladi, plyonkasi bo'ladi. Shu plyonkani qarasa chizig'i bo'ladi. Chizig'ini ushlab tortsa agar ajrab chiqadigan bo'lsa, shu chiziq naqir deyiladi. Alloh taolo shunday bir odil zotki, mana shu xurmoni danagini postlog'idan chiqqan chiziqchalik ham hech kimga zulm qilmaydi. Mukammal adolat. Mükemmel adalet. Ve kullu insanin azzamnahu ta'irahu fi unuqih ve nukhricu lahu yevmel kıyameti kitaben yelqahu manşura. Biz her bir insanın amalini boynigi ilip koygandırmız. Yani onun kılgen her bir amali iki dünyada unga ecrelmez hamrah bulur. Biz kıyamet günü unga açık halda ruburub oladigen bir kitabını yani namayı amalını çıkarıp görsatırmız. Bu şunca çünkü mana shu joyda o'tirganlar ham, bundan 100 yil, 1000 yil burun yashaganlar ham, bundan 1000 yildan keyin yashaydigan odamlarni ham albatta yetib boradigan holati. Kim ertaga boradi Allohning oldiga, kim 1 yildan keyin boradi, vallohu alam. Lekin shubhasiz mana shu kunga, kitoblarimiz qo'limizga beriladigan kunga albatta ro'baro' bo'lamiz. Va unga deyilur: "Nomoya amolingni o'qi. Bugun o'z nafsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir." Inson o'ziga o'zi yetarli hisobchi bo'ladi. Va yaquluna ya vaylatana ma li hazal kitab la yugadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. Va wajadu ma amilu hadira va la yuzlimu robbuka ahada. So'ng har bir kishining nomoya amoli o'rtaga qo'yilur. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgay. Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi, deyishlarni ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Alloh taolo boshqa surada aytadi: "Va la tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun." Zolimlarni qilayotgan amallaridan Allohni g'ofil sanamanglar dedi Alloh taolo. Zulm qilib, ishib ko'pirib zo'r yurgan bo'lsa, birovni haqqini yeb, bir joyga bir tikan kirmayotgan bo'lsa, adolat bormi deb o'yladi inson. Adolat bor. Dunyoni o'zida adolat tutgan odam ozgina qiylanib qoladi. Mukammal adolat nariyoqda bo'ladi. Chunki u kunda na insonlar, balki hayvonlar ham yig'iladi. Hayvonda haqqi qolmaydi. Shoxi bor qo'yni, shoxi yo'q qo'yga olib berilnadi. Agar dunyoda o'tgan bo'lsa, hayvonda haqqi qolmaydi. Shuning uchun dunyoda zulm ko'rgan odam agar iymoni bo'lsa xotirjam bo'lsin. Ularni ko'zlari hali dahshatdan qotib qoladigan kunga kechiktirib qo'yapti xolos. Bu hayot sahnasida ikki ko'rinish bo'ladi. Bu birinchi ko'rinishi. Agar kim kimga zulm qilib shunday o'tib ketayotgan bo'lsa xotirjam bo'laylik. Ikkinchi ko'rinishi bor. Bu ilohiy mahkamada ishlaydigan 4-qoida hasanatlarni Alloh taolo ko'paytirib beradi. Lekin sayyod xatolarni Alloh taolo ko'paytirmaydi. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil. Endi Alloh yo'lida moli dunyo sarflayotgan odamlarni qiyomatda oladigan mukofotini ko'raylik. Alloh yo'lida mollarini infoq ihson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshog'ini undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Bir dona bug'da yerga tushadi, 7 dona boshoq chiqadi, har bitta boshoqda 100 tadan don bo'ladi. Bu Alloh yo'lida qilingan sarf-xarajatga beriladigan eng kam mukofot. Alloh xohlagan bandasini undan ham ko'proq qilib ziyoda qilib beradi. Deyir, 1 so'm berdimi? 700 so'm berdim deyursin. 10 so'm berdimi? 7000 so'm berdi deyursin. 1 million berdimi? Undan ko'paytir olsin. Agar bitta sharti bor, ixlos bilan bergan bo'lsa. Hamma bergani uchun xijolat bo'lib berayotgan bo'lsa, etib tutganda yonidagidan xijolat olmaslik uchun berayotgan bo'lsa, yo hamma tashagandan keyin men ham qatordan qolib, u emas. Haqiqatan Alloh deb berayotgan bo'lsa, biri 700 yoki undan ham ziyodaroq bo'ladi. Roza ham 700 barobar ko'paytirib olgan amallardan. Ya'ni balki undan ham ziyoda bo'ladi. Ulamolar aytadi, rozadan boshqa bandani qilgan amalini hammasi 700 barobar ko'paytiriladi, lekin roza ulardan ham ko'proq bo'ladi deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana roza tutdi, Ramazon rozasini tutayotgan rozadorlar o'tiribdi bu yerda. Bu xushxabar sizlarga, bizga. Agar bu rozadan yana qaytarib aytamiz, Allohni roziligini ko'zlagan bo'lsak. Odam bolasining deydi Alloh taolo hadis qudusida. Hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat rozasi men uchun. Uni mukofotini faqat o'zim beraman. Quyida shunday oyat keltiriladi. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighayri hisob. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob-kitobsiz to'la-to'kis qilib berilur. Mana shu sabrdan murod deydi ulamolar, roza deyiladi. Chunki rozadorligingiz hech kim bilmaydi. Ya'ni hech kim ko'rmayotgan joyda suv ichib olsangiz ham bo'laveradi. Hech kim ko'rmayotgan joyda